Intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.
Zene aurre eta aurrea segitze aldera, goizeko 10ak eta laurden pasatxo direnean prest du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa, eta telefonoaren beste aldean aspaldiko laguna eta unibertsitateko irakaslea beste gauza batzuen artean den Iñaki Bartzena dugu. Iñaki, egunon, ongi etorri.
Egunon, Mapolo.
Bueno, zu, joan den asteko azken egunetara joan goara, horre ostirala partean Greenpeaceko kideak horrelako ekintza nahiko esanguratsua burutu zutelako. Goiz ibili ziren ekologista taldeko kideak, goizaldeko seirak inguruan ja kamioi hartuta, konteinerra handi bat hartuta, ara non jakin izan genuen hurbildu zirela Garoñako zentral nuklearrera, han inguratu egin zuten zera, konteinerra barruan sartu ziren, tartean kanpoan ere kateatuta jentea pankartakin, behingoz ditxososko estatuan dagoen zentrali zaharrenetariko arriskutsuena eta ba, horren itxiera eskatze aldera. Nola ikusi zenuen ekintza, Iñaki?
Bueno, polita, ba, bai, Greenpeacek olako nola baite espetakulo aktivista horiek kuriosoa, ez? Zen, bueno, urrengo unean adibidez ba, berriak ba, portadan ipinten zuen argazkia, eta gero bigarren eta hirugarren orrialdetan ba, olako reportai handi bat nun agertzen ziren denak, ez? Ba, bai, ekologista martzango taldekideak, foro nuklearra, Nuklenor, gobernu instituzio guztiak, ez? Baina kuriosoa da bai, besteen isilunea, ez? Nik ostiralean egon nintzen behituten El País, eta El Paisek ez du aipamen minimoa egiten, ez? Eta badirudi, ba, batxuentzat hori ez dala gertatu, ez? Bueno, ba, hori jendeari, entzulegoari gogoratu behar diogu, ez? Batxutan ez dira agertzen medioetan, komunikabideetan, edabideetan ez dira agertzen, bueno, olako gauza importanteak, eta bueno, harritzekoa da, ez? Galdetu beharko genioke hauei, a ber, non egon diren. Bai. Irrati guztietan, periodiko guztietan agertzen zen lehenengo herrialdean, eta batzuei pasatu omen zaio.
Bai, bai, pasatze hori oso kontu interesatu izango da, segurazki paisentzat, eta paisek bai islatzen duen ideologia guzti horrentzat. Dana den Iñaki, Garoña hor dago, esan bezala, ba, estatuan okerrezpaldimenago ia 40 urte luze betetzera doan, zentral oso polemikoa bere hasierati, baina batez ere epea gaurrera doaz, eta gauzak ba, ez daude bat ere argi momentu honetan, ez?
Ba bueno, ba, industria ministroa PSOEkoa Madrilen, Mikel Sebastianek esaten zuen horre berrian bertan, bueno, ez dutela presiorik nahi, ez? Ez dutela inungo, hau da, erabaki behar dute, datorren urtean bukatzen da prorroga, bukatzen da epealdia, eta Garoñaren etorkizuna, ba, ba, erabaki behar dute, baina karo, kuriosoa da, kuriosoa da, bebai, Nuklenorrek, esaten zeban, estatu demokratiko baten, Espainiako, estatu espainiareko, estatu demokratikoan ezin direla onartu olako ekitaldiak, olako protestaldiak, eta olako, claro, azken baten egia da, ez? Greenpeaceko ekintzaileek bueno, itxi zituzten ateak egunen horretan, eta nolabait zentralaren bueno, pasabidea hor langileak eta estagizer eta seguridadeko guardia zibilak eta hauek ezin zuten sartu, ez? Orduan horre olako, bueno, olako etenaldi bat zikiera 24 ordukoa ba eman zan, ez? Baina, a ber, nik sikiera bi kontu demokratiko komentatu nahi nituzke, ez? Alde batetik, momentu hontan dago kanpaina oso bat Estatu Espainiarrean, Greenpeacek, bueno, eramaten duela, baina beste talde ekologistak apoiatzen dituguna, eta, apoiatzen duguna, eta kanpaina horretan, esaten dena da, ni antinuklearra naz, eta gu pentsatzen dugu hori dela, bai Euskal Herrian, eta hemendik kanpo ere bai, jendearen nahi eta gogo handi bat, hau da, zentral nuklearrik ez. Zapaterok, azkenengo bi kampaina elektoraletan, 2004 eta 2008, nuklearrari buruz esan zuen azan, bueno, guk itxi egingo ditugu zentral nuklear zaharrak. Hau da, zorita itxi zuten 2006, eta orain tokatzen zaio Garoñari, eta Garoña itxi behar dute, hori da euren programa elektoralean agertutakoa, hori da lehenengo kontu demokratikoa, hau da, jendeari, zure boto emalei agindu diozuna, bete. Eta bigarrena, esango niokenik Nuklenorreko zuzendaria edo bozera maleari, mesedez, zen Garoña egin zan 1971, hau da, frankismoren garaian. Hau da, ez da, zentral nuklear nolabait gobernu demokratiko batek ipini duena, baizik eta gobernu fasista batek, gobernu diktatorial batek ipini zuen proiektu energetiko bat. Orduan, ez da modu, gaur egun, ba, zoritxarrez, ekologistek egin behar dutena da hori, hau da, arriskatu euren burua, arriskatu euren poltsikoa, arriskatu euren nolabait askatasuna, ba, nolabait, jendearen nahiak errespeta daitezen. Mm-hmm. Eta hori da kontua.
Bai, kontua azkenean demokratikoa da, gehitu genitzake, ba, beste makinatxo bat arazo horren gainean, Garoñako zentral nuklearrak azkeneko urteetan, ba, izan ditu horrelako isurketa oso sospetxosoa susmagarriak izan direnak, etenaldiak ere pairatu behar izan ditu, arrakalak ere aurkitu dizkiote, dena den, inaki zeintzuk izan ditezke momentu honetan Nuklenorrekoen ba, interesak aurrea segitzeko eta zeitik, isilune modoko batzuk PSOEren gobernutik?
Aber, hauek daukaten interes bakarra da diru egitea, hori argi eta garbi. Eta diru egiteko, ba, elektrizitatea saldu, ez? Claro, asuntua da, gaur egun, Estatu Espainiarrean, ba, ekoizten den energia konsumo horako behar dana, baina askoz gehiago dala, ez? Orduan hor dago leia, nolabait, nork egin dezake, eurek esaten dute, bueno, pentsatu behar dugu, nuklearren negozio nagusia da bere eraikuntza prozesua. Bere eraikuntza prozesuan, ba, estaduak ipintzen du dirutza, denon poltsikotik, eskotean ipintzen du kristorezko dirutza, eta gero hori nolabait egia da, hori ordainduta dagoenean, ba, oso merke ateratzen zaie eurei, ba, kilobatioak, ez? Eta orduan, amortizatuta daudenez, euren asmo nagusia da luzatzea, hau da, zentral nuklear batek, nolabait bere bizitza normala 25 urte ingurukoa da, ez? Claro, ya ari gara ja llegatzen 40 urtetara eta horrez ez nahi du bazuka esapatuzun bezala, gainera Garoña da, ba, zentral nuklear lehenengo generaziokoa, ez? Eta hori ura irakiten duena ba, bere nukleoan, orduan hoiek oso zarkitua dira, oso insegurua dira esango nukenik. Eta hoe dira lehenengo erretiratu behar direnak, ez? Eta hauek nahi dutena da, bueno, ba, alik eta luzapen, bueno, ba, handiena lortu, ba, diruak egiteko, claro. Erabiltzen duten argudioa da, zentral nuklearretan ez dala CO2ko edo dioxido karbonoren isurketak egiten, eta orduan aldaketa klimatikorako onak direla, ez? Nik esango nire kebitu. Zuek, daukazuez zentral nuklearra, baina hortaz aparte daukazuez ikatzesko zentralak, daukazuez gazeko kristal zentralak, eta denetariko negozioak, energetikoak, eta negozio energetikoietan izurketak dira izugarrizko handiak. Orduan, esku batekin, defenditu nahi duzue zentral nuklearren nolabait aportazio hori aldaketa klimatikorako, guztiz faltsua dana, baina bezalde batetik izkutatzen diguzue ze negozio zikinak egiten dituzue CO2 izurketa izugarri handiak egiten.
Bai. Bueno, hori alde batetik, beste alde batetik ez dakite, bitxi egin zaizunala ez, Arabako diputazioaren jarrera, atzo, oker espaldin manago, oraindik Emilio Labarriak, Eusko Alderdi Jeltzaleko kideare agertu zen, horrelako prentzaurre gisa moduko batean, ba, Garoña iztearen aldeko jarrera defendatzen, hor ez dago nola baiteko kontra esana, edo gauza bitxiren bat ez da gertatzen ari.
Hombre, hori... gure erkidugo autonomoa gobernatzen duen partiduan betidanik egon dan kontra esana da, ez? Gobernatzen dugu oraindik gure Xabier Arzaiusek esaten zigunean aber zen olako etorkizuna egin nahi gendun asa jaten eta lemoiz egiten espazan, ez?
Bai, kandela egin eta...
Ez du inoiz inungo uraniorik bere nukleora eraman eta ez da zer gertatu Euskal Herrian, bueno, azkunde ekonomikoa eta inoiz baino, hau da, gauzak ez dira hain simpleak eta EAJak bere barnean ditu kontraesan alde batetik Garoña ba, Euskal Herriko mugatik ba 10 kilometro eskasera dago eta egongo balitz ba holako isurketa erradiatibo bat ba bai Gasteizkoak eta baita ere ba Ebrotik berantza Herrio jarrak guztiek ba paiatuko lituzke ba kalte guztiak ez orduan normala da, gainera, bueno, nik uste dut horre EAJak bebe jokatzen du, ba, Zapateroren aginduekin, ez? Zapatero bere momentuan promesa elektoralak egin zituen, eta orain bete behar ditu. Eta alde horretatik, ba, bueno, ba, nik uste dut, bueno, joko politiko horretan, ba, normala da, nik uste dut, Araban, esango nuke bebai, peperoak bebai, nolabait, zentral nuklear argitu horren iztiaren aldekoa direla.
Jaja, horren arrazoiak politikoak direla, argita garbi ikusten dira, zer ikusia izan dezake baita, gaur adibidez, prentzan pilpilean dagoen Lantarongo, ziklokombinatuko termika hori, hau da, kendu dezagun Garoña, eta han kilometro gutxira, ba, jar dezagun ziklokombinatuko beste zentral bat.
Ja, Lantarón Euskal Herriko eskina hortan, ez? Ja, Burgosko aldean, hor, Garoña ondo-ondoan, ez? Baina Mirandan beste bat, eta Iberdrolak ipini nahi du hor Euskal Herriko beste puntan Castejonen beste bat, eta, bueno, ikusten dugu, claro, egia da, ez? Nik uste dut hor foro nuklearrak eta Nuklenor eta enpresa nuklearrek, nik uste dut garbi daukate ekonomikoki gaur egun zentral nuklear bat egitea ez dala negozioa, Momentu honetan Europan ari dira ekiten hirugarren generazioko, hau da, zentral nuklear potenteagoak eta energia gehiago ematen dutela, ziklo uranioren zikloak hobeto aprobetxatzen duten bi zentral, ez? Bata egiten ari da Finlandian, Olkiluoton, eta beste bat Frantzian. Baina oso garestiak ari dira ateratzen, eta bere, claro, oso garestiak nolabait, ba bueno, ba gaur egun estaduek gero eta gitxiago ikusi nahi dute nolabait enpresa nuklearrei uzten diete karga guztia, eh? Eta claro, karga guztia eraikuntzan eta gero segurtasunean, ez? Orduan gaur egun siglo kombinatuko hau da, gaz, metano erretzen dituzten zentralak askoz merkeagoa dira bi urte terdien hiru urtetan ikusi dugu hemen, ez? Ikusi dugu zierbenan edo ikusi dugu bebai boroan bi hiru urtetan egiten dira, ez? Eta funtzionamenduan ipinten dira, ez? Orduan bai, ba nolabait negozio energetikoaren altxorra gaur egun dago hori gasa erretzean edo zentral termiko hauetan, baina claro, asuntua da, bueno, zenbat egin behar ditugu eta zertarako, hau da, nolabait dagoen, nik uste dut, eztabaidan egon behar den kontu, eta igual paralizmo bat egiten, ez? Gaur egun gure nekazariek, enekoek eta beste horiek esaten dute, elikagai subiratasuna behar dugula, hau da, herri batek erabaki behar duela bere nekazaritza eredua eta bere nekazaritza kontuak nola egin behar diren, nolabait ez merkatuari begira, baizik eta jendearen nolabait behar izanak, herri baten behar izanak kontutan harturik. Eta energiaren kasuan esango nuke, energia dala lehenengo eta ben zerbitzu publiko bat, hau da, guk gure etxetan, gure bizimodurako behar dugun ba nolabait zerbitzu bat. Eta hori da lehenengo, hau da, zerbitzua da lehenengoa. Eta gero, bueno, ba, batzuk etekin ekonomikoak eta komertzialak egin nahi balin badituzte, orduan nolabait administrazioak hor regulazio batzuk egin behar ditu. Eta momentu honetan esango nuke, jode, ikusirik Lantaronekoa, ikusirik Boroakoa, ikusirik Zierbanakoa, ikusirik Castejonekoa. Oraindik ere jarraitzen dute esaten Pasaian beste zentral termiko bat egin nahi dutela. Oraindik ere esaten dute Lemoizen agian beste bat, hau da, noiz arte, non daude mugak, hori, hau da, nik esango nuke, Iberdrola, Iberkantabriko, Repsol eta enpresa energetiko hauek ikusten duten gauza bakarra da euren etekina. Eta ez dute ikusten, eta ez dute ikusi nahi, ze problema dauden atxetik, hau da, aldaketa klimatikoa bat, botakin edo ondakin erradioaktibuen, claro, produkzioa, eta, claro, nik jendeari izango nioke, ez? Azkenengo 2019 urteetan, Garoñako zentral nuklearrak ekoizi dituen ondakin erradioaktibo arriskutsu hoiek, antxe bertan dago, hango nolabait piztinatan, hango uratan dago nolabait otxituten, eta jakin beharko genduke zer demontre egin nahi dute 2500 urte iraundu dizaketen ondakin erradioaktibo nuklear hoiekin.
Benetan ikaragarria, alde horretatik, bueno, hori, beraz, begiak zabalik mantendu behar ditugula eta belarriak erne esaten den bezala, ba, Garoñaren etorkizun horren inguruan, eta hemetik aurrera ba, jarraitu egin behar horren kontra egiten, eta behingoz datorren urtean azkeneko epe hori bukatzen denean ba, itxi egin behar dela, itxi eta ezabatu, deseustatu, desmontatu goitik, eta bera horreztako ginolako zalantzarik. Gaia ere aldatu nahi nuke momentu batean ezpada, Iñaki, gaurkoan, azkenean filosofia bera eta oinarri bera duen beste gai bat, beste lurralde batean gertatzen dena, ez? Harritan aipatzen dugu potere ekonomikoak, potere politikoak ibilbide paralelo eramaten dutela, oso ibilbide hurbilak izaten direla ganera, bi potere horien arteko harremanak eta oraingoan Mexikon horren adibiderik eta garrantzitsuenetariko bat edo esanguratsuenetariko bat. Harrapatu baitute horrelako maila handiko biligarro bat esaten den bezala, ez da?
Bai, bai, kuriosoa da, ez? Mexiko gobernuan nolabait, droga, badakigu, ez? Mexiko da lurralde bat, esango nuke muga egiten duela estatu batuekin, eta estatu batu eta muga hori, nahiko muga artifiziala da, eta gerra baten ondorioz lortuta, eta Mexiko eta Texas kendu zieten, baina hor, droga zundutarako, burua zena, harrapatu dute, droga narkotrafikotik eta droga karteloietatik jasotzen zuela, pesetatan esango nuke, 60 milioi hilean, ez? Nik beti pentsatzen dut, zelan gastatuko zuken tipo horrek diru hori, hau da, 60 milioi kobratzen baldin badu, kobratzen du, Ronaldo eta zera, olako futbolista, lehoiek baino askoz gehiago, ez dakit. Baina, asuntua da, tipo hau, datorren urtean presentau zen nazio batuetako droga asuntuen burua izateko, ez? Ez bakarri Mexiko, baizik, eta mundu mailan, ez? Eta ikusten duzu, ustelkerian, sakon sartuta zegoela, ez? Orduan, nik uste dut, reflexio bat egin behar dugu, lehen komentatu dugu, nola gara matzan, negozio energetikoen ardura gabekeriak, ez? Eta nik uste dut bebai, Mexiko oso estatu historikoki, ez? 80 urtetan PRIren eskuetan egonik nahiko ustelduta dago, ez? Baina esango nukenik herri batek bere osasunerako egin behar duen lehenengo gauza da, eta hori da osasun demokratikoa, ez? Elite ekonomiko eta elite politikoak kontrolatu eta vigilatu, ez dago beste remediorik, hau da hori edozein herriak gure badeu etorkizunean nolabait pakea eta segurtasuna izan, gobernariak eta elite ekonomikoa kontrolatu behar ditu. Ez dela olako biligarroak eta izugarrizko triskantzak egingo dizkigute.
Bai, lengunean ikusten nuen pintada bat, forma apalago moduko batean pintadak esaten zuen eta nork vigilatu behar ditu vigilanteak. Bai. Kasu honetan gauza bera izango zen, ez?
Bai, hori gaur aurten betetzen dira maiatzeko, 68 maiatzeko 40 urteak, eta nik uste dut sasoi horretan ikasleak eta langileak eta egiten zituzten esaldi eta konsigna politoiek errekuperatu behar ditugu, zeren gauzak ez daude isaferoak botatzeko modukoak.
Bai, ez dago inolako zalantzari bintzate konsigna batzuk oso originalak eta ziela, originaltasunez beteta eta hori ere errebindikatu beharko du guzti hauen kontra bintzate besterik ez bada salaketa egiteko. Iñaki, zu, gaurkoz hor utziko dugu, mila esker, deiari erantzuteagaitik, adierazpen guzti horiek egiteagaitik hemen Bilbiri Irratian, ondo izan eta maust egun barruan gora. Bai.
Vale, eta piti bat gauza bat esan bakarrik. Nik uste dut ministroak esaten badu Madrileko ministroak presiorak ez duen nahi, guk nolabait egin behar dugu guztiz kontrakoa. Hau da, presioa garaino itxi arte.
Bai, horrez euki zalantzarik, justo horiek esaten dutenaren kontra egingo dugu beti, ze seguru asmatzen dugula.
Seguru. Venga, ondibili.
Belga, Iñaki, gerarte.
Agur.